Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Dominica Quinta in Quadragesima. Hebdomade prime Psalterii.
Canit corus monacorum ex ordine benedictorum abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum mintente.
Factus est adiutor meus, Deus meus.
Sicut adipe pingue dine repreatur anima meus. meditabor de te.
Quia poesia adjutor
meus, et in bella mento ardarum tua lume sultamus,
adesit anima mea poste,
me suscebit estera tua.
Ipsi velo in ruina quesi erunt anima meum,
introimunt in inferiora terre,
tradendur in modestatem gladi, partes vulpium meum.
Presbero ne habitur in Deo, gloria multur omnes qui jurant in Deo.
Quia obstructum est os loquentium in illo.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Factus est adiutor meus, Deus meus.
Erue nos in mirabilibus tuis, et salvos nos fac de manu mortis.
Benedicite omnia opera Domini Domino,
laudate super sancta Deum in saecula.
Benedicite Celi Domino,
benedicite Angeli Domini Domino,
benedicite aquae omnes quae super celo.
Benedicat omnis virtus Dominum.
Benedicite soler luna Dominum.
Benedicite stelle celi Dominum.
Benedicite omnis in veretros Dominum.
Benedicite omnes venti Dominum.
Benedicite igni celestus Dominum.
Benedicite frigus celestus Dominum.
Benedicite errores et bruina Dominum.
Benedicite genu et frigus Dominum.
Benedicite gratias et vives Dominum.
Benedicite dotes et vives Dominum.
Benedicite lux et tenebre Dominum.
Benedicite fulgura et nubes Dominum.
Benedica terra Dominum.
Laudete super salve Deum in saecula.
Benedicite mundes ecoles Dominum.
Benedicite universa germinatia intera Dominum.
Benedicite Maria et Brumina Dominum.
Benedicite fontes Dominum.
Benedicite sede et omnia quae moventur in aquis Dominum.
Benedicite omnes volucre celi Dominum.
Benedicite omnes bestiae et decora Dominum.
Benedicite filii Dominum.
sorum Domino.
Benedicite sacri et humiles orden Domino.
Benedicite Anania Saria Misael Domino. Laudate super exaltate eumil secula.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritus.
Laudemus et super exaltemus eumil secula.
Benedictus est Domine in firmamento celi,
et laudabilis et gloriosus est super exaltatus in saecula.
Erue nos in mirabilibus tuis, et salvos nos fac de manum mortis.
Venit hora ut clarificetur fidius hominis.
Cantate Domino, canticum novum, laus eius in ecclesia sanctorum.
Letetur Israel in Deo qui fecit eum, et filiis Siones urdent in preces.
Laudem nomen eius in corum, in timpano et cithara psalanteri,
quia bene placitum est Domino in populo suo, et honorabimus subjectos in salute,
jubilem sancti in gloria.
Retendur in cubilibus tuis,
exaltationes Dei in culture eorum,
et gladiam scipites in manibus eorum,
ad faciendam indictam in nasi condibus,
castigationes in populi.
Ariados regis eorum incompetibus,
et nobiles eorum in manicis ferreris.
Ad faciem Domine eis judicium conscriptum,
gloria ec est omnibus sancti exedius.
Gloria Patri et
erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
Venit ora, ut clarificetur filius hominis.
Del libro del Levítico. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno.
Thank you.
sum resurrectio et vita, qui credit in me, etsi mortus fuerit, vivet, et omnis qui vivit et credit in me non morietur in aeternum.
Resurrectio et vita, qui credit in me, etsi mortus fuerit, vivet,
et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum.
Redemptorem nostrum qui hoc tempus salutis nobis benigne meruit, benedicamus, eumque supplices exoremus. Spiritum novum crea in nobis, Domine.
Spiritum novum crea in nobis, Domine.
Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos caminar hoy en una vida nueva.
Spiritum novum crea in nobis, Domine.
Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres.
Spiritum novum crea in nobis, Domine.
Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno.
Spiritum novum crea in nobis, Domine.
Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos cada día en santidad.
Spiritum novum crea in nobis, Domine.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo.
Quesumus Domine Deus noster, ut in illa caritate qua filius tus diligens mundum mortis et tradidit, inveniamur ipsi teo pitulante alacriter ambulantes. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Ego spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.